Jatanokonotona Paul ne Alawere. Sisa Paul ne Silas be anten. Oye dugu yemi fani be boliula. Ne dugu mogoti ala yenemanlo. Kawotama toto dugu kono Paul ye saraka bolan doye asebeni be mika. Ala anten midon. Paul ya fo anten kanwe. Ne aye tiena ko aye dinesira tamambawe. Awe alami bato ne auta don. O ala de ye sankulo ne dugulo dan anufemi bebe akono. A nyere mando ama kye ko boli ye moye mi dlane sanu ne ware ane mo mi yongri mi ko Paul be matri Yesu Kristo ko fo moye mi sana o ka yuru mo koso ane ala ya la kunu ka bo su kem Londona ana ko se ka kritike dien ka ka kene ala ka tlini yai Paul ya ira ola ko o ka nimi sin sana Yesu kana sane wati kana o teme o ka yuru mo ya fale koso mo do be yelen bo Paul Mwa do fana we da matri Yesu Kristo la anu ya latika katu anofe. Ala kelempe lo be mi be seka adama de unkisi. Ala werete mi be seka unkisi. Amkan ka ke ina fo pul ka gagale ya soroka ala ka tien fe moye. Amkan ka tien fo alne mo be yelebo anna. Ana soro mo do na da Yesu la ni nisu dia bai.